Radio Tev. Intervija Tev.
Minūtes. Labrīt visiem radio tev klausītājiem. Šajā rītā esam uz sarunu telefoniski aicinājuši funkcionālā fitnesa un veselības treneru Niku Lindi. Čau, Nika!
Labrīt,
čau!
Nu kā, visi mēneša un gada sākumos parasti visu kaut ko apņemas, noteikti arī sportot, ēst veselīgāk un sevi uzlabot, ja? Kāpēc, tavuprāt, pēc arī taviem novērojumiem un pieredzes apņemšanās beidzas ātrāk nekā mums gribētos un nekā cerēts?
Patiesībā tam ir pavisam viegls izskaidrojums. Šīs te apņemšanās salūst ātrāk, ja mēs nespējam piepildīt savu nolikto mērķi. Un mēs viņu nespējam piepildīt tikai tad, ja viņš bijis pārāk tāls. Tātad pareizāk būtu nolikt tādus īsus mērķus, kurus mēs ļoti ātri varam sasniegt. Nu, nevis pateikt, ka es tagad, nu, 10 kilogramus nometīšu, bet tātad, kas man jāizdara priekš tam, man vajadzētu uzlabot fiziskā sagatavotība, jā, tad es apņemos divreiz, lai līdz trīs reizes nedēļā sportot, un tik līdz es to izdaru tajā nedēļā, tā man ir gandarījums, un tad es varu atstāt šo te motivāciju turpināt. Tā būtu pareizāk.
Tas nozīmē, ka, nu, tāds, piemēram, tāds vidējas miesas būvis un fiziskās sagatavotības čalis, nu, nevar cerēt, ka mēnešu laikā viņš būs Švarcnegers vai Mairis Briedis, jā?
Nē. Nevar.
Nē, nu, bāc, nu, tā vilšanās. Nu.
Tu sevi pievilsi.
Jā.
Un tad, ja tu sevi pievil, tu vairāk negribi to atkārtot, tāpēc, ka tev pazuda ticība pašam sev.
Mhm. Klau, tad, kad, nu, aktīvi notika tiešām arī treniņi, vai tu janvāra mēnešos varēji pēc acīm jau atpazīt tos tipus? Kuri atkritīs un kuri, nu jā, tev ir jauka apņemšanās, vēlu veiksmi. Nu, patrenēsimies vēl, bet tad ir čuš.
Man ir mazliet savādāk. Es ikdienā nodarbojos ar funkcionālo fitnesu, jeb, piemēram, crossfit, varbūt ir dzirdēts vairāk.
Uh-huh.
Mūsu klienti jau ir tādi cilvēki pieaugušā vecumā, viņi nāk ļoti patstāvīgi un ilgi, un principā parasti, kad zinsēt brīvdienām, viņi ir tiešām ļoti noilgojušies. Mums neatnāk tādi īstermiņa klienti, bet šie stāsti, es esmu dzirdējusi, ka vairāk ir uz tiem cilvēkiem, kuri iet it kā paši, viņi apņemās, bet nezin, ko īsti darīt, un tad viņš pamēģina vienu, otru, trešo, tajā visā nav sistemātiku, viņš vienkārši salūst, jo viņš nu, nejūt, kad viņam nāk atpakaļ, bet tad, kad tu nāc uz nodarbībām un tev viņas ir saplānotas un veidotas kā programma, tad tu jūti to progresu, jo programma ar to arī atšķirās.
Klau, Nika, tādi ierobežojumi mums ir ļoti daudz un visādi lockdowni un tad drīkst iet ārā, tad nedrīkst iet ārā, tad, zinat, sportot var, tad nevar. Nu, nav noslēpums, esam kļuvuši pasīvāki. Kāds ir tavs novērojums un ieteikums, kā to pārvarēt?
Novērojums, protams, ir, ka mums samazinās ne tikai fiziskās aktivitātes, bet ikdienas aktivitātes, jo tās nav liekamas zem viena. Cilvēki bieži tās jauc, bet svarīgi ir ikdienā būt aktīvam. Un tātad šī tā gulēšana, horizontālais līmenis, tam pārsēšanās uzreiz vienkārši pie darba galda, ja mēs esam mājās, tad tas ir tas pats trakākais, ko mēs varam sev izdarīt. Un tur es gribu palūgt jums visiem pievērst uzmanību tam, kad enerģija vairojas tikai darot. Un te ir tas apgrieztais loks, kurā mēs esam iekšā, jo mēs mazāk tērējam enerģiju, jo mūsu ķermenis viņu mazāk ražo. Un jo mēs vairāk rādam ķermenim, ka mūsu enerģijas patēriņš mums ir lielāks, jo viņš vairāk arī ražo enerģiju. Tātad no šī apļa mēs varam iziet ārā tikai un vienīgi darot. Pieprasījums ir, tad ir arī piedāvājums. Tā kā daram, un jūs redzēsiet, ka šī tā enerģija parādās pilnīgi visam.
Nu, šis bija vienkārši wow! Nu,
tas principā varētu...
No kājām nogāz mani.
Viens no tiem
ļoti jaudīgi.
Zelta likumiem, lai sports un veselīgs dzīvesveids kļūtu par dzīvesveidu, nevis tikai par apņemšanos īstermiņu, ja?
Tas notiek pats par sevi, kad cilvēks noķer to feelingu, kad īstenībā jau tu esi noguris vakarā pēc darba, nevis tādēļ, ka tev bija baigi daudz darāmais fiziski, bet tādēļ, ka tu neko nedarīji un šim ķermenim nebija iemesls tevi turēt tonusā.
Paldies tev,
tu jūties noguris.
Paldies tev, Nika, par sarunu un par to, ka mums ievedi šajā pasaulē un radīja kādu skaidrību, kāda to apņemšanos tomēr.
Jā, un starp citu klausītājiem vēršam uzmanību. Nika Linde atrodam arī Instagramā, un tur noteikti arī ar viņu var sazināties, ja ir vēl kādi specifiski jautājumi, tieši, nu, varbūt, kas jums tiks atbildēt.
Jā, un jā? Arī, dzen, man šķiet, ka tev Instagramā ir diezgan daudz jau arī story, highlight, ir viskaut, ko tur var tik meklēt un rakāties.
Jā, bezmaksas lekcijas par to, kā ēst un kustēties, vienkārši ir jāgrib dzirdēt.